Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Háttvirtur þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir spyr hér út í kostnaðarlíkan. Já, það hárrétt, við höfum rætt þetta DRG líkan lengi og kallað eftir því og það vel skýrt frá þessu í fjárlagafrumvarpi eins og háttvirtur þingmaður komi inn á og það verið að setja aukin þunga í þessa vinnu og þetta líka forsenda fyrir því að geta svara af því að háttvirtur þingmaður kom hér inn á varandi fjárþörfinu og verið ekki að spurja eftir fjárþörfinni en þetta algjör grunnur af því að við getum svara stóru spurningum, stóru myndin um fjárþörfina, raunverulegu og mönnunina. Sem að er áskorun sem að mun bara verða meira krefjandi eftir sem að tíma vindur fram. Það unnið núna að innleiðingunni í nánu samstarfi við stofnanirnar. Þá ég að vísa til helst Landspítala og sjúkrahússins á Akureyri þar sem eru samningar í gangi. Þetta svokölluð skuggakeisla og verður í gangi allt þetta ár. Og á næsta ári þá gerum við ráð fyrir því að við getum farið í formlega innleiðingu á stóru sjúkrásunum okkar og nú erum við nýbúin að koma og skipa stjórn á Landspítala á stóru sjúkrás og stjórnin hefur tekið þetta verkefni í ásamt forstöðumönnum og formaður stjórnar, hann hefur mikla reynslu af þessu kerfi sem hann starfar í Svíþjóð, það mun hjálpa. En þetta kostnaðarlíkan mun ná utan cirka 60% af starfsemi Landspítala og eða sjúkur á svona beggja. Og það mun skipta gríðarlega mjög máli þegar við þurfum að meta allt umfang í heilbrigðis þjónustu.